Can Özmen'in. Жаңы коалицияны колдоп чыккан оппозициядагы Ата Журт фракциясынын депутат Хажимурат Коркмазов өз өңгүлөштөрүнүн айыптоосуна кабылды.
Булар деген улутчулдукту пайдаланып, өлтүрүшкө кырган, зордуктаган деп кайсынын негизинде, кайсы факттын негизинде эмнеге таянып атышат алар? Анан анда да выяснилось деп жазып коюптур.
Ал тапта Еврокомиссия Орусиянын Газпром компаниясынан газды кымбат саткан деп шектенип, иликтөө жүргүзө баштады.
Газпромдун күнөөсү аныкталса, ал газды экспорттоодон алган жылдык кирешесинин 10%ына чейинки сумманы төлөшү ажап эмес.
Алдыда бул багытта кененирээк маалымат алып, Кыргызстан генетикасы өзгөртүлгөн жашылча жемиштерди алып келүүгө кандай чара көрүп жатканын биле аласыз. Ошондой эле угармандардын пикирин камтыган эл үнү берүүсүндө бүгүн сунушмакчыбыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 6-сентябрь, бейшембе, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. Гүлайым.
Рахмат Кубат, кутман таңыңыздар менен. Парламент жаңы өкмөттүн курамын бекитти. 5-сентябрда Жогорку Кеңеш Жантөрө Сатыбалдиевди өкмөт башчылыкка жаңы министрлер кабинетин 111 добуш менен бекитти. 2 эл өкүлү каршы болду. Жаңы өкмөттүн курамында биринчи вице-премьер-министр Жоомарт Оторбаев, экономика жана инвестиция боюнча вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр Камила Талиева, министр статусундагы өкмөт аппаратынын жетекчиси Нурханбек Момуналиев, социалдык өнүктүрүү министри Кылычбек Султанов, каржы министри Ольга Лаврова, энергетика жана өндүрүш министри Автандил Калмаматов, тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев болду. Калган орундарда мурунку өкмөттүн курамындагы министрлер калды. Президент жарлыкка кол койгондон тарта жаңы министрлер кабинети ишке киришет. Ушул эле күнү Жогорку Кеңеш жаңы өкмөттүн программасындагы бекитти. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Бан Ги Мун Сириядагы кырдаал боюнча сынга кабылды. Улуттар уюмунун баш катчысы Бан Ги Мун Сирияда миңдеген адамдын өмүрүн алган кан төгүүнү токтотуу боюнча иштиктүү чараларды көрө алган жок деген сынга кабылды. Баш катчы башка ассамблеянын жыйынында сүйлөгөндө, коопсуздук кеңешинин аракетсиздигинен сириялык карапайым калк гана жабыркабастан дүйнөлүк уюмдун беделине доо кеткенин айтты. Бан Ги Мун коопсуздук кеңешинен Сирия боюнча чукул чараларды көрүүнү талап кылды. Шаршембиде Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган Сириянын президенти Башар Асадды жана анын режимин мамлекеттик терроризм үчүн айыптады. Абдулла Юсуповдун билдирүүсүн парламенттик комиссия териштирет. Учурда абакта жаткан Абдулла Юсупов Ата Мекен фракциясынын айрым депутаттарынын 2010 жылдын 7 апрелиндеги талап тоноочулукка тиешеси бар деген билдирүүсүн кийинки жумада Жогорку Кеңеш түзгөн комиссия иликтейт. Бул тууралуу парламенттин спикери Асылбек Жээнбеков 5-сентябрда өткөн парламенттин жыйынында билдирди. Төрөга маселе иликтенип, чечим чыкмайынча кесиптештердин бул суроого кайрылбай турууга, ар кимди соттун чечимисиз кылмышкер деп атабоого чакырды. Өткөн айда апрель окуясынан кийинки талап тоноочулукка айыпталып, тергөө абагында отурган Абдулла Юсупов ага Ата Мекен партиясынын 4 мүчөсү буйрук бергенин сыналгы аркылуу айтып чыккан. Ата мекенчилер болсо мындай айыптоону толугу менен четке кагат. Америка Кошмо Штаттары менен укук коргоочулар Ливиядан Аль-Синусига акыйкат сот жараянын камсыздоону суранышат. Шаршембиде Мавритания Ливиянын жаңы бийлигине мурдагы өлкө башчы диктатор Муаммар Каддафинин чалгын кызматынын жетекчиси Абдулла Аль-Синусини өткөрүп берди. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин өкүлү Патрик Вентрел ливиялык бийликтерден Аль-Синусинин коопсуздугун камсыз кылып, эл аралык нормаларга ылайык адилет сот жараянын уюштуруп берүүнү өтүндү. Human Rights Watch уюму расмий Триполини эл аралык кылмыш соту менен кызматташып, буга чейин Аль-Синусига тагылган адамзатка каршы кылмыш деген айып боюнча кеңешүүнү сунуштайт. Аль-Синуси март айында Мавританияда кармалган. Ливияда болсо ал Каддафинин режими маалында жасалган кылмыштар үчүн айыпталууда. Борбордук Америкада цунами коркунучу азаюуда. Коста-Риканын жээктеринде топон суу жүрөт деген алдын ала эскертүү алынып салынды. Шаршембиде бир катар мамлекеттерде Коста-Рика, Панама, Никарагуа, Сальвадор, Гондурас, Мексика, Колумбия, Эквадор, Гватемала, Перу жана Чилинин аймактарында катуу жер силкинип топон суу жүрөт деген кооптоону жаралган. Аталган өлкөлөрдө жер титирөөдөн имараттар жабыркап, электр жарыгы менен камсыздоо үзгүлтүккө учураган. Америка Кошмо Штаттарынын геологиялык кызматынын билдирүүсүндө жер силкинүүнүн күчү 7.9 баллга чейин жеткен. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Америка Кошмо Штаттарында демократтардын съездинде экс-президент Билл Клинтон сүйлөйт. Ал экинчи мөөнөткө демократтардан президентке талапкер деген Обаманын атын кайра расмий тааныштырат. Кечээ Обаманын жубайы Мишель Обама өз сөзүндө анын күйөөсү жүргүзүп жаткан саясат америкалык орто топту колдоп, саламаттык сактоо менен билим берүүгө басым жасап, социалдык адилеттүүлүктү камсыздоого багытталганын айткан. Эскерте кетсек, буга чейин өткөн аптада республикачылардын съездинде Массачусетс штатынын экс-губернатору Митт Ромни президенттикке талапкер деп жарыяланган. Америка Кошмо Штаттарында президенттик шайлоо ушул жылдын 6 ноябрында өтөт. Кубат.
Рахмат Гүлайым, так ошол Мишель Обаманын сөзү азыр сайтыбызга кирсеңиз башкы беттен тааныш аласыз деп угармандарга эскертип кетейин. Гүлайым Ашыкеева даярдап жаткан соңку жаңылыктарды саат 8:00 да кайрадан тыңдай аласыз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарында жана республиканын тоолуу райондорунун айрым жерлеринде өткүнөдү күн күркүрөйт. Күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 25-30 градуска чейин жылы болот. Талас жана Баткен облустарында 24-29, Ош Жалабат аймактарында 27-32 градуска чейин ысыйт. Нарын облусунда 28-23 градус, Ысык Көл кылаасында 21-29 градустун тегерегинде жылы болот. Азыр Бишкекте күн ачык, бүгүн жаан чачын болбойт экен, күн бою абанын температурасы 27-29 градуска чейин көтөрүлөт. Эми баш макалага орун берсек, кечээ ата журттун тарапкерлери Карачай тектүү депутат Хажымурат Коркмазовго каршы Бишкекте митинг, Ошто маалымат жыйынын өткөрдү. Алар Коркмазов ата журт партиясын улутчул деп атап, этностук касыктык козутту дешип, депутаттык мандатын тапшыруусун талап кылышты. 3 сентябрда айрым маалымат каражаттарында депутат Коркмазовтун ата журттун негиздөөчүлөрү улутчулдар деген маегі жарыяланган болчу. Темага кененирээк Канымгүл Элкеева токтолот.
Жогорку кеңештин имаратынын алдына чогулган 150 киши айрым депутаттардын машинесин тосуп, имаратка киргизбей коюшту. Тарапкерлердин митингге чыгышына жакында эле ата журт партиясынын дагы фракциясынан дагы тизмесинен чыгарылган депутат Хажымурат Коркмазовдун айрым маалымат каражаттарына берген маеги себеп болгон. Белгилей кетсек, вечерний Бишкек жана Акипресс маалымат агенттиктерине Коркмазов ата журт партиясынын лидерлери ага түнкү саат 12:00 партияга кирүүгө көндүрүшкөнүн, партиянын түзүүчүлөрү улутчул экенин белгилеген.
Кыргыздагы ата журт партиясынын жетекчилери чогулуп алып, үйүн окуясында булар деген улутчулдукту пайдаланып, өлтүрүшкөн, кыргаган, зордуктаган деп кайсынын негизинде, кайсы факттын негизинде эмнеге таянып атышат алар? Анан анда да выяснил деп жазып коюптур. Демек, Каркмазов деген кыргыз элиндеги улутаралык биримдиктин ортосуна чок салып, бул деген бузуклукка барып атат. Муну токтотуш керек. Каркмазов келип ошону түшүндүрүп берсин, же болбосо мандатын тапшырып койсун.
Дейт митингке чыккандардын бири Турсунбек Сагынаев. Ушул эле күнү ата журттун тарапкерлери ушундай эле маңызда Ошто маалымат жыйынын өткөрдү. Аларда Коркмазов айткан сөзүнө жооп берсин, элден кечирим сурап мандатын тапшырсын деп талап кылышты. Алардын бири Жаанбай Дадиев буга сот чекит койсун деген оюн айтты.
3-4 силан аракети сага биз кызмат беребиз. Ошол ата журттан алыста деген бирөөлөр бардыр, какой-то силалар бардыр. Ошол үчүн буну прокуратура изилдейт, сот чекит коет. Биз не кетип кал, мынтип кал, сен жогол деш какыбыз жок.
Жогорку кеңеште жыйын күн тартибине ылайык премьерликке талапкер Жантөрө Сатыбалдиевдин программасын угуудан башталмак. Депутат Хажымурат Коркмазовдун тегерегиндеги кескин талаптардын айынан күн тартибиндеги маселелерди талкуулоого тоскоолдук жаралды. Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Коркмазовду экинчи Кадыржан Батыров атап, партиянын негиздөөчүлөрүнүн бири Акматбек Келдибеков кесиптешин залдан чыгып кетүүсүн талап кылды.
Депутат Коркмазов эгер ак болсо соттон акталып келип правоохранительный органдан акталып келтүрүп сиздерге айтсын, айтылбаптыр деп. Ошон үчүн биздин талабыбыз же бул чыгып кетсин бул жерден. Башка жерге барып отурсун.
Ал эми жакында эле айрым ата журтчу депутаттардан турган өзүнчө блок түзүп, коалициялык көпчүлүккө кошулган депутат Хажымурат Коркмазов өз дарегине айтылган сындарды четке какты. Ал ата журт партиясынын лидерлери тууралуу улутчул маанайда маек бербегенин белгиледи.
В отношении высказанного в адрес меня я неоднократно уже выступал, еще хочу.
Мен өзүмдүн дарегиме айтылган сөздөр боюнча буга чейин да бир нече жолу айткам. Азыр да жыйында айтып кетейин. Мен эч кимге, эч жерде партия турсун, ата журттун лидери тууралуу 2010-жылдагы окуяга байланыштуу интервью берген эмесмин. Маалымат каражаттарындагы бурмаланган маалымат тууралуу мен бир нече жолу түшүндүргөм. Бизде муну териштириш үчүн тартип коргоо органдары бар. Эгер мен күнөөлүү болсом, мыйзамга ылайык жооп берем. Калганын убакыт көрсөтөт.
Остальное, я думаю, время покажет.
Ал эми Коркмазовго байланыштуу маалыматты жазып чыккан Акипресс бул маалыматты Вечерний Бишкектен көчүргөнүн билдирүүдө. Ал эми Вечерний Бишкек бул тууралуу далилдерди калыбына келтирүүгө аракет кылып атканын билдирди. Социал-демократтар партиясынын лидери Чынбай Турсунбеков Коркмазов боюнча маселе ата журт фракциясынын ички иши экенин эскертип, жалпы жыйынга чыгарбастан өз алдынча чечип алууну сунуштады. Коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков болсо, айрым учурда өлкө үчүн сабырдуулук мамиле талап кыларын белгиледи.
Кыргызстан көп улуттук өлкөбүз. Мамлекетти сактап калалы десек, бири бирибизге бир сабырдуулук менен мындай мамиле кылышыбыз керек. Бири бирине туруп жүргөн эң жаман бир бузукулардын иши.
Ата журттун лидери депутат Камчыбек Ташиев кесиптешинин айткандары боюнча сотко кайрыларын билдирүүдө. Эксперттер болсо бул көрүнүш саясий улутчулдук алып келбес бекен деп кооптонуп турушат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Саясий маселелер кызуу талкууланып жатканда кыш алдындагы азык-түлүк коопсуздугу күн тартибинде турат. Маалыматка ылайык, Кыргызстанда социалдык абалы начар деп эсептелген 129 миң үй бүлө бар. Аларга мамлекет тарабынан берилчү буудай быйыл да камдалды. Мындай маалыматты айыл чарба жана мелиорация министрлигинин азык-түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Жумабек Асылбеков Азаттыкка маегинде билдирди. Ага кабарчыбыз Азиза Култаева суроо узатты.
Жумабек мырза, Кыргызстан буудай менен канча пайызга камсыз болоюн деп жатат?
600 миң буудай ожидать кыла атабыз, сбор урожая. Анан былтыр 900 миң тонна буудай керектелген. Ошондуктан 300 миңдей азыр азыраак болуп атат. Себеби дегенде күзүндө азыраак сейилип калды. Анан жайында урожайыбыз былтыр 21 центнерден болсо, ар гектарынан 16.5-17 центнерден деп эсептеп атабыз. Былтыр биз 450 миң тонна Казакстандан импорт кылганбыз. Быйыл где-то 550 миңге жакын деп ожидать кыла атабыз. 100 миңди Россиядан сүйлөшүп атабыз. Ошо менен где-то 300 миң тонна мат резервке сактайбыз дегенде алып өткөзөбүз деп атабыз. Андан башка жана өзүбүздүн бизнесмендерде где-то 500 миңге жакын тонна буудай алып келет. Ошо менен биздин потребность эндиги жылкы урожайга чейин камсыз болунат.
Сиздин айтууңуз боюнча 100% камсыз болуш керек, э?
Да, 100% камсыз болуш керек.
АКШ болсо дүйнөнүн 50% буудай менен камсыз кылса, бул мамлекеттин айыл чарбасында быйыл өздөрүндө куракчылыкка байланыштуу өзгөчө кыдал жарыяланды да. Буга байланыштуу Казакстан менен Орусияда баа көтөрүлдү. Демек Кыргызстанда нан кышында кымбатташы мүмкүн да?
Биз азыр прогноз кылып атабыз. 1.5 ай, 2 айга жакын мурун биз мал Казакстанда границада буудайдын баасы 190 доллар болсо, азыр бүгүнкү күндө 300 долларга көтөрүлдү да. Мировой рынокто 330-340 долларга чейин көтөрүлүп, ошол уровунда пока сакталып турат. Анан бирок Казакстанда былтыр где-то 19-20 миллионго жакын буудай алса, быйыл где-то 12-13 миллиондун тегерегинде деп атышат. Бирок алардыкы өздөрүнө где-то 8 миллион тегерегинде өздөрүнө керектүү деп, калганын экспорт кылышат аларчы. Ошондуктан былтыркыдан где-то 7 миллионго жакын бар. Ошо менен биздин информация боюнча Казакстанда элеваторлордун баадыгы толтура турат буудай мененчи. Ушундан ары баа көтөрүлбөйт го деп божомолдоп атабыз да. Эң эми кымбаттасы 400 долларга чейин көтөрүлүшү мүмкүн мировой рынокто.
Кыргызстанда негизи эле азыкка муктаж болгон адамдардын саны канча?
Социальный уязвимый слой деп коет. Ошого биздин эсептөө боюнча где-то 129 миң эме бар семья. Камсыздоо үчүн бизге ушу где-то 64 миң тоннага жакын буудай керек болот экен. Ал буудай биздин бат резервде бар азыркы күндө.
Ушу сиздер азык түлүк коопсуздук бөлүмү ар кандай долбоорлорду иштетип, баа саясатына көңүл буруп жүрөсүздөр да, анда эмнеге дайыма эле дыйкандар үчүн баа арзан боло берет дагы, алуучулар үчүн кымбат боло берет?
Мындай баа көп, бир 200-300 гектар жери бар дыйкандар жок да аз. Бул саналуу эле дыйкандар болбосо где-то 3000 жакын дыйкан бар. Алардын ар биринин үйлүк жери где-то 1 гектардан эң көбүнкү 10 гектарга чейин жер алган да. Анан ошолор өздөрү ооруп жыйып, анан сразу базарга алып сатканга мүмкүнчүлүгү жок. Орто жерде жанагындай алып сатарлар ошо бааны башты 2 эсе көтөрүп жиберишип атат да. Мына кооперативдер көтсөк, крупный предприемлерди создавать кылсак, илгерки баягы закат контораларды ар бир жерлерде жандандырсак, ойлойсузбу эме болот деп.
Кыскасын айтканда, Кыргызстан быйылкы кышка канчалык деңгээлде даяр?
Продукция баардыгы жетишет, только баягы кичине баасы эле кымбат болбосо, экономический доступность жана физический доступность деген бар да. Физический доступность жагынан баардык объемдор бар, жетиштүү.
Рейлди кызыктырган дагы бир суроо. Кытайдан келген гени атайын өзгөртүлгөн жашылча жемиштер көбөйүп баратпайбы жылдан жылга? Эмне үчүн Кыргызстанда жашылча жемиштер көп өсүрүлүп, Кытайдын баасына караганда арзан кылып коюуга болбойт? Кыргызстан өзү айыл чарбага багытталган өлкө эмеспи?
Бардык айыл чарба тармактарында ар бир эмелерге биз рекомендация беребиз, ушундай кылгыла депчи. Анан бирок урожайыбыз аз, эмне себептен аз? Себеби дегенде биздин дыйкандар көбүнчө жанагы минеральный удобрение, чтоб түшүмдүүлүгүн көйдө турган эмелерди жерге бере алышпай атат. Себеби дегенде затыраты кылыш керек да көбүрөөк. Кытайлар жанагы генно модифицированный организм менен урожайыбызды 5-6 эсе көбөйтүп атпайбы? Корея менен сүйлөшүп, теплицадагы тармакты дагы өнүктүргөнгө аракет кылып атабыз. Сокул районунда Арал совхозунда бир теплица курулду. Бюджеттин тартыштыгынан чек арада генно модифицированный организмди текшере турган лабораториялар жок болуп атпайбы? Эгер ошолор болуп калса, бөгөт койсокпу деген эме бар да.
Кытай жакын болгон соң Кыргызстанда алардын күнөсканалары, теплицалары пайда боло баштады деген маалыматтар бар да. Окумуштуулар болсо, бул жерде гени өзгөртүлгөн жашылча эгерде өстүрүлсө, ал топуракты кайра калыбына келтирүүгө болбойт дейт. Муну кандайдыр бир жол менен көзөмөл болобу? Кантип көзөмөлдөсө болот?
Жок, мына биздин депутат эжекелерибиз бар, жана Иманкожоева, Алтыбаева деген ошолор законду киргизгенге аракет кылышып атат, запрет коюу боюнчачы. Мүмкүн болуп калса, ошого биз да ошону колдоп айтканбыз, өткөзбөгөнбүз. Бул жерде андай производство ачпаганга биз министрлик тараптан дагы көзөмөл болот.
Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин бөлүм башчысы Жумабек Асылбеков менен кабарчыбыз Азиза Култаева маектеште. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, Бишкекте саат 7:16 өтүп калганда, эми азаттыктын толкунунда соңку кабарлар. Жогорку кеңеш Жантөрө Сатыбалдиевди өкмөт башчылыкка бекитип, жаңы министрлер кабинетин 111 депутат колдоду, 2 эл өкүлү каршы болду. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Пан Ги Мун Сириядагы кырдаал боюнча сынга кабылды. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Сирияда миңдеген адамдын өмүрүн алган кан төгүүнү токтотуу боюнча иштиктүү чараларды көрө алган жок деп сынга кабылды. Абактагы Абдулла Юсуповдун билдирүүсүн парламенттик комиссия текшерет. Бул тууралуу парламенттин спикери Асылбек Жээнбеков 5-сентябрда өткөн парламенттин жыйынында билдирди. АКШ менен укук коргоочулар Ливиядан Аль-Синусига акыйкат сот жараянын камсыздоону суранышты. АКШ демократтардын съездинде экс-президент Билл Клинтон сөз сүйлөйт. Борбордук Америкада болсо цунами коркунучу азаюуда. Коста-Риканын жээктеринде топонсу жүрөт деген алдын ала эскертүү да алынып салынды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыз. Чөнтөк телефондон Азаттык Чекит мобил дарегин териңиз. Уктуруубуз эми эл аралык темалар менен улантабыз. Еврокомиссия жарым өкмөттүк Газпром компаниясынын ортолук жана чыгыш Европадагы ишмердигин иликтей баштады. Орусиялык компания экс коммунисттик мамлекеттердин рыногундагы үстөмдүгүнөн пайдаланып, алардын газ рыногунда атаандаштыкка жол бербеген деп шектелүүдө. Эгер айыбы расталса, Газпром миллиарддаган доллар жазаны төлөй турган болууда. Кененирээк Улан Алымкулу баяндайт.
Еврокомиссиянын билдиришинче, Газпром үч жол менен атаандаштыкты бузган болушу этимал. Биринчиден, эки жактуу келишимдин негизинде ашыкча газды үчүнчү керектөөчүлөргө сатканга чектөө койгон. Экинчиден, Евробиримдиктин газ рыногуна башка компаниялардын киришин татаалдаткан же газ рыногун диверсификациялоого жол бербеген. Үчүнчүдөн, газдын баасын мунайдын баасына байлап коюп, кардарларга кымбат наркта саткан болушу ыктымал. Еврокомиссиянын атаандаштык боюнча өкүлү Антони Колумбани алдын ала иликтөө, расмий инспекция жүргүзгөнгө жетерлик маалыматты чогултканын 4 сентябрда Азаттыкка маалымдады.
Газпромдун бул рыноктогу үстөмдүгүн натура пайдалануусу мүмкүн экенин аныктоо үчүн Еврокомиссия тийиштүү иликтөөнү баштады.
Иликтөө Евробиримдикке 2004 жылдан кийин кошулган 8 өлкөдө: Болгария, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия жана Чехияда жүргүзүлөт. Текшерүүнүн натыйжасына жараша, балким башка өлкөлөрдө да инспекция болот. Былтыр сентябрда Германия, Польша, Австрия, дагы башка өлкөлөрдөгү Газпром менен жарнакташ фирмалардын кеңселеринде тинтүү жүргүзүлгөн эле. Газпром компаниясы Wall Street Journal гезитинин жазышынча, Евробиримдикти 36% газ менен камсыздайт.
Ал эми Венгрия көгүлтүр отундун 83%, Польша 82%, Чехия 69%, Газпромдон алат. Газпром кээбир өлкөлөр менен келишимди узак мөөнөткө түзүп, анын наркын карамайдын баасына көгөндөп койгон. Ошондуктан евромейкиндик риске кабылып, өндүрүш кыскарганда газ арзандагандын ордуна мунай менен жарыша кымбаттаган. Мындан тышкары Орусия газдын акысын Украина кечиктирүүдө деп 2006 жана 2009 жылдары кыш чилдеде бурууну бууп, түштүк чыгыш Европанын миңдеген адамдарын отунсуз үшүткөн. Бул окуядан кийин Евробиримдик энергия саясатын реформалоо боюнча бир катар чараларды кабыл алган. Еврокомиссиянын өкүлү Антони Колумбанин билдиришинче, эгер Газпром чындап эле Евробиримдиктин антимонополиялык мыйзамыны бузганы тастыкталса, анда жазана төлөйт.
The commission has the power to impose.
Комиссияда санкция колдонуу, анын ичинде биримдиктин атаандаштык жөнүндөгү эрежеси бузулса, айып салуу укугу бар. Бүгүн бирок текшерүүнүн жыйынтыгы кандай болорун айтуу эрте. Комиссия албетте коргонуу укугун жана жазыксыздык жоромолун урматтайт.
Газпромдун күнөөсү аныкталса, ал газды экспорттоодон алган жылдык кирешесинин 10%ына чейинки сумманы төлөшү ажап эмес. Компания ошондой эле Еврокомиссия бүтүм чыгарганга чейин мунасага барып чатакты жөндөп кое алат. 2011 жылы Газпром тыш өлкөлөргө сатылган газдан 57 миллиард долларга жакын киреш алган. Газпромдун чатагы Евробиримдик менен Орусиянын алакасын курчутушу калетсиз. Владимир Путин былтыр премьер-министр кезинде Евробиримдикти мурда түзүлгөн газ келишимдерин өзгөртүүнүн амалын издөөдө деп каттуу сындаган.
Амирбек Азамулун бул макаласы интернеттеги азаттык чекит KG сайтыбызда Еврокомиссия Газпромду доого жыгууда деген ат менен турат. Эгер сизде ой пикири пайда болгон болсо, да ушул макаланын алдына пикириңизди калтырып койсоңуздар болот. Ошондой эле урматтуу угарман, сизден ой пикир сунуштарды элүүнү берүүсүнө да Бишкектеги 31-61-65 номерине чалып билдирип турууну өтүнүп кетебиз. Элүүнүнө кайрылган угармандар жаңы өкмөттүн түзүлүшүнө көз караштарын билдиришип, сунуштарын айткандар болду. Элдин пикирин кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар, азаттыктын ардактуу угармандары, элүүнү берүүсүнө парламентте коалиция куралышына, жаңы өкмөттүн курамына көз караштарын билдирип сунуш айткандар болду. Ошондой эле айрым угармандарыбыз азаттыктын берүүсүнө карата көз караштарын билдиришти.
Бик Турганов Бишкек шаарынан. Бул Бабановдун өкмөтү кеткенден кийин ошонун өкмөт мүчөлөрүн да жаңыртыш керек негизинен. Кимисин алып калабыз деп ойлоп атабыз жанагы. Мен билгенден эки гана министр түзүп көрүп иштейт жанагы. Темир Сариев деген, анан маданият министри. А калган министрлер бирде партиянын көзүн карап, бирде премьер министрдин көзүн карап эле отурушат. Бул жол менен биз мамлекетти өнүп тура албайбыз. Ошондуктан элдик өкмөт түзүш керек. Жаштардан аралаштырып, мына чет элде жүргөн жаштардан, өзүбүздөгү региондогу региондун кызыкчылыктарын карап туруп бир жаңы өкмөт түзүүнү сунуш кылат элем.
Мен сонунда сактыктын бекөбүз. Менин айтарым ушул, бир премьер министр Бабанов сиздин ушул коалицияны тарткатып, айда коалицияны куруп премьер министрибизге шайлаганыңыз туура эмес болсо деп айтар элем.
Мен ушул Бишкекте эле турам. 74-төгү пенсионеркамын. Эми жана Бабановду иштей албайт деп түшүрдү. Анан жакшы боло турган Бабановдон өткөн азыр биздин саясатчылардын ичинде мен өзүмдүн жекече оюмда жокко деп ойлойм.
Мен Мурзаев, Бишкек шаары. Кийинки убакта чынында бизде бир адам өкүнтө турган иштер болуп кетти да. Алардын бири жанакы 12 тең байлыктар боюнча аукционду өткөрүүдөгү жана кээ бир адамдардын жасаган иштери. Бул жерде ушул айырмачылыкты билишпей эле 12нин ичинен 10 чалгындоого берилип аткан лицензия, 7 сатылган жок, лицензия берип атат. Чалгындо жүргүзүп, андан кийин анын уруксаты алып, андан кийин өздөштүрүүгө аракет кылган инвесторлор келип, 2 айдан бери ачык өткөрөлү деп анан чогулган убакта жасаган иштери абдан адам бул жапайычылык болуп эсептелет да. Бул жерде деген инвесторлорду качып атпайбы? Кыргыз элинин келечекте экономика жаңы өнүгүшү жөнүндө эч кандай ойлору жок. Бирөөнүн тукурусу менен ушул өткөргөнү кошо жапайчылык. Анан дагы бирөө жанак Белоруссиянын тосолунун алдындагы жасалган таш баран калынганы, бул дагы биздин жапайчылыгыбыз бири. Эч болбосо таштын ордуна помидор же болбосо жумуртка менен урушса эмне болот эле? Мына ушул иштер адамды абдан өкүндүрүп, биздин кыргыз эли дагы эле иште экенин түшүнбөй көпчүлүгү тынчыгы кетип атканы өкүндүрүп атат да. Ушул жөнүндө мына акырында президент Назарбаев келип айтканы, президент катары эмес, бизге туугандык эң улуу адам катары айтып кетти эле. Мен кыргыз туугандар, анын буну баардыгын башыңардан өткөрдүңөр, революция дагы жасадыңар, көчөгө да чыктыңар, эми акылыңарга келип дейт, бир немеге баш ийип законду өтүп тынч оокат кылыш керек, иштеш керек, ошондо гана немеңер өнүгөт деген. Эч болсо ошону ойлоп туруп ушу жасабай койсок жакшы болор эле. Э кыргыз элим тынч жашайлычы, экономикабызды ойлойлучу, келечегибизди ойлойлучу.
Мен мына Койташ айылынан Иманалиев Самидин деген киши сүйлөп атам. Өткөндө жакында эле Шайлыбек Бишөев кыргыз тилинин тазалыгы жөнүндө, келебей сөздөр жөнүндө бир жакшы нерселерди айтты. Мен өзүм аябай ушу кумардан чыктым да ошол сөздөрдү угуп отуруп. Кыргызда эми көбүрөөк пайдаланбаган жаңы сөздөрдү эле кимдер чыгарат билбейм. Мин алгы, сын алгы, чуу алгы жөнүндө ошолорду айтты да. Анан эми мына менин айтып келет ошого кошуп дагы. Азаттыктын өзүндө да ушу аба ырайын бергенде батыштан келген шамал ылдамдыгы мынча дагы айтат. Эми батыштан келбей эле кыбыладан жел жүрдү, кыбыладан соккон шамалдын ылдамдыгы деп айтса болот да. Анан кийин кээде мына аба ырайын айтканда кышында айткан эки жолу угуп алдым, кар мол түштү деп айтат. Андай сүйлөгөн эмес, мол түштү, калым жаады кар, оор жаады деп айтчу эле. Анан жанагы соткуңа хитти жазып ал дегенде аны соткуңа хитти түптөп ал деп ошоге жүктүктөп атказып сүйлөшөт. Шундай келебей сөздөрдү уктар балдар эми түшүнбөсө билбесе ошол жерде шайлыбек абдан жакшы сөздөрдү айтып берип атат. Ошондо бирөө сурап билип алып туруп анан кийин сүйлөшпөйбүз.
Азаттыктын элинине Чүй областынан Ардыгер апа төмөндөгүдөй кайрылуусун билдирди.
Мен Чүй өрөөнүнөн пенсионермин. Сиздерге 14-чү августта жаштыргам да кылым жай болсун өзүн сөзүн 3-4-5 куплетин. Анан кийин эки сапар звонить эттим. Буюса 3-чү күнү берилет деп айтылган. Радиого жазсам берилбей калган. А мурунку боюнча мен берип жүрөм да ал өзүн сөзүн. Аны бирөө колдонсо эмне болот? Мурунда ушундай эме кылгам да.
Урматтуу Чүйдөгү Ардыгер апа, элинүү берүүсүнө аты жөнүн жана телефон номерин айтпаган угармандарыбыздын пикирлери ободон чыгарылбайт. Бирок сиздин Ардыгер апа экениңизди сыйлап, сиз сунуштаган ырдын текстин редактордоп туруп 18 августта эфирден чыгарганбыз. Ошону кайталап угуп коюңуз жана мындан кийин элинүүнө кайрылсаңыз аты жөнүңүздү, телефон номеруңузду айтканды унутпаңыз.
Мен Чүй өрөөнүнөн пенсионер. Тоолоруңда касиеттүү кайгериңдер калкыла, айрык уйрук бүркүт куштар, жириңдай камбар ата жылкы малдар, жайлоонун көркүн ачкан жылкычылар, аттиң аттиң калкынын салтка адасын капка салчу, ус колдуу бээсин сааган таенем жок, боз үйдө салаң толгон кымызым жок, уланса силер кылган кенен заман, бактылуу небере кыз бээсин саамак, урпактар чөйчөк чөйчөк саамал жутуп, жайлоонун көркүн ачмак жылкычылар, кыргызым жайлоосунан кубат алмак.
Кадырлуу угарман, эгерде азаттыктын элинүү берүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду, кандайдыр бир маалыматты же каалооңузду билдирем десеңиз 31-61-65 номерлуу телефонго чалып, андагы алып баруучу кыздын үнү угулгандан кийин биртике күтүп туруп, тыңшагычтан үн чыккандан кийин аты жөнүңүздү жана телефон номеруңузду айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31-61-63 номердагы операторубузга дагы кайрылсаңыздар болот. Эскертип кетүүчү жагдай: аты жөнүңүз, телефон номеруңузду жаздырбасаңыз пикириңиз кабыл алынбайт. Бирөөнү жөн жерден каралаган же бирөөнүн аброюна шек келтирген пикирлер, жалган маалыматтар дагы ободон чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Аманбек Дилденбайдардыган элүүнүн берүүсү азаттыктын саат таңкы 7:30 жарым саат уктуруусун жыйынтыктоодо. Мен Кубат Касымбеков сиздер менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 уктуруубузда кайрадан амандашам. Анда Баткендик кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдардын себеп кесепеттери тууралуу айтып берип, Ирактын борбору Багдаддагы аялдарга гана эмес, эркектерге да киргизилген жаңы кийинүү тартиби тууралуу маалымат айтабыз. Алдыңкы жарым саатта азаттыктын берүүлөрү уланмакчы, толкунда кала бериңиз.
Бишкекте саат 7:30 азаттык сүйлөйт. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, таңкы азаттыкты улантабыз. Бүгүн 6 сентябрь, күнгө бейшемби. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы жаңы өкмөттүн курулушу туурасындагы арай көз чырай талкуубуздун кайталоосун сунуштайбыз. Биздин толкундан четтебеңиздер. Кыргызстанда жаңы өкмөт куралууда. Бул өкмөттүн ийгилик кемчилигине ким жооп берет? Өкмөт башчы менен президентпи же башкаруучу коалициябы? Өкмөттү түзүүдө фракциялардын ролу кандай болду? Арай көз чырай талкуубуздун кечээки 5 сентябрдагы чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издегенбиз. Ага Жогорку Кеңештин коопсуздук жана коргонуу комитетинин төрагасы Токон Мамытов, оппозициялык Кыргызстанды сактап калуу кыймылынын лидери Мукар Чолпонбаев жана Бишкек ишкерлер бирикмесинин башчысы Улук Кыдырбаев катышкан. Анда талкуунун кайталоосун чогуу тыңдайлы.
Токон мырза, мына сизден баштасак, мына өкмөттүн азыркы курамы сунушталып жаткан составы белгилүү болуп калды. Анын көпчүлүк бөлүгүн Кыргызстан социал демократиялык партиясы сунуштап жатыптыр. Калган бир бөлүгүн Арнамыз, дагы бир бөлүгүн Ата Мекен өзүнүн квотасы менен сунушталып жатыптыр. Бул ушундай составтагы өкмөткө ким жоопкерчиликтүү болот?
Буга негизинен коалиция, көпчүлүк коалиция жооп бериш керек. Себеби азыркы өкмөттүн курамын көпчүлүк президенттин тапшырмасы боюнча бир фракцияга берилет. Ал фракция коалиция түзүп туруп, анан коалиция ошол өкмөттү премьер министрдин кандидатурасын сунуштайт. Мындан тышкары ошол келечекте премьер министрдин сунушу менен ошол структурасын ошол жагын карап ошону бекитет.
Мындай суроо мурунку коалицияга дагы кирген мына фракциялар туурасыздар, ага эч ким жооп бербей калгандай болду, ошол себептен пайда болуп жатат.
Эми бул чети туура, мурдагы өкмөттүн мүчөлөрү, өкмөттүн жетекчиси деле өзүлөрү бир отчет берип кетсе болот эле, бирок тилекке каршы баягы өзү 100 күндүк отчетун эле угуп, кийинки отчетун укпай калдык. Ошол отчетун угуп туруп, анан отчету боюнча да бир чечим кабыл алып, мындан тышкары ошол өкмөттүн баягы кетирген кемчилигин, жетишкендиги да болду дейм, баары жаман болду деп айта албайбыз, андан алыспыз. Бирок ошондой мындай акыйкат анализ болсо жакшы болот эле да.
Рахмат. Мына өкмөт башчылыкка талапкер Жантөрө Сатыбалдиев фракциялар ортосунда кызмат орундарды бөлүштүрүү жана талашууну саясий коррупция деп атады да. Коррупцияга каршы күрөштү ушул жактан баштоону сунуштады. Бул бир жагынан алганда чындыгында карама каршылыктуу билдирүү, анткени бизде парламент системада квота аркылуу өкмөттүк кызматтарды бөлүштүрөт. Анан бул карама каршылыкты жоя алабызбы, Мукар агай? Бул өзүнөн өзү кандай баа бересиз?
Менин көз карашымда бул карама каршылыкты жоя албайбыз. Биринчиден, жана биринчи сурооңузга Токон мырза жооп берип кетпеди, эми эч ким жооп бербей калды деп. Мурунку өкмөттү түзгөндө дагы ушундай эле коалиция түзүлгөн. Ошол өкмөткө да жооп беребиз деп ошол коалиция чоң коалиция дешип коюшунун милдетин алган болчу. Анан ошол өкмөттүн кандай иштеп атабы, жакшыбы, жаманбы отчетун укпай туруп эле коалицияны ушул депутаттар өздөрү бузуп койду дагы, ошо менен эч ким жооп бербей калды. Же Жогорку Кеңештеги ошол коалицияга кирген партиялар да жооп берген жок. Өкмөттүн башында турган адам дагы, биздин премьер министри жана башка министрлер да жооп берген жок. Азыр деле дагы эле ошондой шартты баратат. Ошондой эле шартты баратат. Кандай мурда паралич өкмөт болсо, азыр деле ошондой паралич өкмөт түзүлүп атат да. Мурда деле коррупция менен баягы күрөшүмүш болуп жүргөн болсо, азыр деле ошондой эле акыбалда болот деген ойдомун.
Бирок азыр коррупция менен күрөшпөйбүз, аны президент өзү күрөшсүн деп атат.
Ал коррупциянын баардыгын президентке тапшырып койгусу келип атат. Өкмөттө мыйзам боюнча өкмөт биринчи иретте граждандардын коопсуздугун сакташ керек да. А коопсуздук каяктан пайда болот? коопсуздук биринчи иретте ошол коррупциянын күрөшүүдөн пайда болот. А мамлекеттин бекемдиги дагы ошол коррупциянын аздыгынан же көптүгүнөн элдин бийликке болгон ишеними барбы же жокпу, мына ошого байланыштуу болот да. А ошон үчүн коррупция менен бул биринчи деңгээлде турган адамдардын баары да күрөшөт. Президент дагы, премьер министр да, жогорку кеңеш дагы өздөрүнөн баштап алса коррупция менен күрөшүүнү, а анда жөнөкөй адамдардын күрөшүсү эчтекеге турбай калат.
Бизге Талант мырза чалып атат. Алайдан саламатсызбы, Талант мырза, сизди угуп атабыз.
Айылдагы эле адам катары, инсан катары сөйлөгүм келип атат да. Эл жадап бүттү баардыгынанчы. Бүт эле кыймын дейсиңер, мен актайын, мен кыймын дейсиңер. Полный аркага кетирип бүттүңөр баардык Кыргызстанды.
Эми мен бул кишини да түшүнүп атам. Баягы орусча айтканда крик души болуп атат. Жылыш болбосо, үмүт багы иш жүзүнө ашпаса, албетте мына ушундай болуп атат да. Бирок мен ошону менен айтып кетейин деп аткам. Биз дагы өкмөттү ушул сынга алып атабыз. Ошол жана чек ара маселеси бекилбесе, жана преступностько каршы тиешелүү деңгээлде иш жүргүзүлбөсө, бюджетти 16 миллиард дефицит менен бекитсек, ал бүгүн 18-18 жетип дагы өзгөртүү менен кийирип бекилдик, бүгүн 20-23 кетти. Жазында 25 жетсек, мына дагы ошондо чоң проблемалар башталат. Мына ушул багытта иштеш керек да. Муну эмне кылыш керек? Баягы биринчи налог чогулта албай атабыз. Мына Грециянын эле опытын алалык. Европанын мамлекети Греция эмне үчүн бул кризиске кабылды? Налог чогулта алган жок, коррупцияга күрөшө алган жок. Мына ушул багытта иш жүргүзө алган жок. Чек арабызды бекит алган жокпуз. Экинчи маселе. Үчүнчү, баягы тигинин оокаты, мунун оокаты деп мародерлукка чейин бирин бирибизди күнөөлөп кеттик. Бирок бүгүнкү күнгө чейин биринчи президент жана анын үй бүлөсүнө, жакындарына тиешүү кайсы оокаттын дайыны жок, инвентаризация болгон жок. Экинчи президенттики да ошондой болуп атат. Аягында мына 2-3 коттеджди эле сатып калбадыкпы кармап? Бул эмне деген? Мына ушул ошон үчүн бул адам радиогучу ушундай суроолорду берип атат да.
Рахмат, бизге мына кыргыз Бишкектеги ишкерлер бирикмесинин төрагасы Улук мырза келип кошулду. Улук мырза, сиз мына өкмөттүн азыр структурасы, курамы дагы белгилүү болуп калды, негизинде мындай сунушталып жаткандар. Бул өкмөттөн ишкерлер кандай белги алып жатат? Бир оптимизмге силерде негиз болуп атабы бир?
Албетте, оптимизм жок. Анткени өткөн өкмөттөн анча эле айырмасы жок. Көбүсү эле мурунку өкмөттө иштеген эле калган экен. Бирок биз ошо жаңы өкмөттөн күткөн кандайдыр үмүтүбүздү, бул деген жаңы эл келет деп, жаңы адамдар келет. Бул эски өкмөттүн системасында иштебегендер, бул коррупцияга кандайдыр бир тиешеси жок болгондор, адамдардын, элдин мындай ишеними көп болгон жаңы мындай кадрлар келгенде, мен оюмча бүгүн ишкердик коомуда аябай катуу колдойт эле. Бирок мына айтып кетип аткандан жана чын эле бул бүгүнкү күндө өкмөт алмаштыруу бул аябай бир мындайдыр кандай чоң оңой бир иш болуп калды да. Анан бирок эл менен эле ошо ишкер адамдар эле баардыгы ошо күткөн реформалар ишке ашпаган үчүн кандайдыр өзү ишенимин жоготуп, аябай бүгүн деңгээл аябай төмөн болуп, көп эле өзүнүн арасында сүйлөшүп, биздин келечегибиз кандай деп суроолор коюшат.
Силер ушул ишкерлер бизге жеткен маалымат боюнча бир катар талапкерлерди сунуштап жаттыңар эле, бирөө жарымы өтүп мындай бир жеткире алдыңарбы?
Жок, биз деген бизге президент администрациядан бир талап келди эле. Силер оюңардай кандай премьер министр болуш керек, жаңы өкмөттө кандай кадрлар болуш керек талап келгенден кийин биз ишкер коомунун атынан, биз ушу жаш ишкер коомунун атынан өзгөчө бир критерийлер жазып бергенбиз. Кошумча өзгөчө бир жаш кандидаттарды бергенбиз. Алардын чет мамлекеттик университетте окуп келгендер, ошо чет мамлекеттик ошо чоң компанияларда иштеп келгендер, тажрыйбасы болгондор.
Бирок алар кабыл алынбады деңиз?
Кабыл алынбады.
Рахмат, бул Бишкектен бизге Кубаныч деген мырза чалып атат. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз, күтүп калды.
Алло, саламатсыздарбы?
Сиздерди
саламатсызбы.
Мен жанакы Мухар агайдын айткан менен толугу менен кошулам да ошол кишинин айтканына. Анан ошол кишиге эки суроом бар эле да, Мухар байке. Биринчиси, Сизди кандай кылып тапсак болот, адресиңизди айтып койсоңуз. Мен сизге жолуксам деп ойлодум эле, сиз жаңы бир уюм ачып аттыңыз, ошол мени кызыктырат. Сиздин көз карашыңыз дагы мени абдан кызыктырат да, мен сиз менин көз карашыңыз мага абдан жагат да. Экинчисинен эми сиз мурдатан бери ушул мамлекетте чоң кызматтарда спикер болуп да иштеп жүрдүңүз, өзүңүз тажрыйбаңыз күчтүү да. Бир конкреттүү бир кандай сунуш бир мындай кыскача бир айтасызбы, ушул акыбалдан кандай чыгыш керек? Чынын айтканда өтө оор акыбалда, өтө көп маселе бар да, өтө көп маселе бар да.
Биринчи сурооңузга айтып берели, биз жетекчилик кылган Кыргызстан сактоо кыймылы 6 жылдан бери иштеп келе жатат, 6 жылдан бери оппозицияда. Ошол Атамбаев, Текебаевдер менен бирге Бириккен элдик кыймылды түзүүдө катышканбыз дагы 2010-жылдын 24-февралында биздин көз карашыбыз туура келбей, анан кийин кетип калганбыз ушулардан. Ошондон бери иштеп келатабыз. Менин телефонум 0772-76-25-05 ушул аркылуу таап алсаңыз болот. Экинчи маселеңизге кайрылалык. Силер ушул биздин азыркы жогорку кеңеш, азыркы турган саясий система менен жаңы жакшынакай ушул ишкерлерге жардам бере турган, элге жардам бере турган өкмөт деп ишенип жүрдүңөр беле? Андай болууга эч качан мүмкүн эмес. Анткени система да ошондой жасалып калган, мына Текебаев түзгөн конституцияда. Ал эми азыркы коалицияга кирген фракциялар болсо, ар кимиси өзүнүн адамын өкмөткө киргизүүгө аракет кылат. Биринчи эле Атамбаевден баштайлы. Атамбаев премьер министр болуп турганда ошого вице премьер министр болуп Ибрагим Жунусов барган болчу. Ошол киши биринчи эле өкмөттүн отурумунда айткан: мен премьер министрге баш ийбейм, мени партия дайындагандан кийин мен партия гана баш ийем деп. Азыр болсо биз барып атабыз, ар кайсы министерстволорго, ведомстволорго, ар кайсы башкармаларга барсак, алардын жетекчилери, мисалы министрлер бир партиядан болсо, анын орун басары башка партиядан болот экен да, ар кимиси өз партиясынын саясатын жүргүзөт. Мына ошентип бири баягы асманды көздөй тартса, бири сууга тартып, бири кургакка тарткан баягы рыба, рак и шука деген орустун тамсилиндегидей арабабыз, биздин экономикабыз жылбай эле турат. Экономика маселеси чечилбегенден кийин бир дагы социалдык маселе чечилет деп ойлобой эле коюш керек. А мунун башында именно саясий системанын тургандыгы ачык болуп турат. Саясий системаны алмаштырмайынча жакшы жаңы элдик өкмөттү кура албайбыз.
Токо мырза, сизге анда суроо ушуга байланыштуу, ушул дискуссияны улап биз өкмөттү азыр түзүп атабыз. Мына коалициялык негизде өкмөттү түзүү өзүнө актадыбы? Анткени мына азыр эле айтылгандай, барган министрлер өкмөт башчыга караганда фракция лидерлерин көбүрөөк угуп, натыйжада көмүскөдөгү өкмөт башчылары дагы көбөйүп, өкмөт ишине саботаж жасалып жатат деп мурдагы өкмөт башчы бир жерде айткандай дагы болду эле да.
Мен муну менен макулмун. Себеби ачыгын айтканда, айрым фракциялардан барган баягы шайланган министрлер албетте айрым учурларда баягы кичине премьер министри тогот постук болгон, эми аны жашырган менен болобу. Бирок мен ошон үчүн жанагы айтып атпаймынбы, премьер министр кичине более решительный болуш керек да баягы. Ошондой баягы тартипке баш ийбей, өкмөткө легальный орган болгондон кийин чечим кабыл алгандан кийин ошол чечимди аткарып эл жөнүндө ойлобой, а бир кайсы бир фракциянын кызыкчылыгын ойлосо же бир партиянын кызыкчылыгын ойлосо, андай премьер министрди сразу жумуштан алып премьер министр представление жазыш керек президентке да парламентке. Биз, мен биринчи өзүм колдоп берет элем. Анан жанагы суроого да жооп берип кетейин. Жанагы коллегаларым айтып атат бул жерде, мисалы биз арнамыз фракциядан баягы биздин деле министрлер жаман иштеген жок, эми баары эле кемчилик жаман иштеди дебейбиз, жакшы иштегендери деле болду. Бирок баягы өкмөттү сын пикирге алып, баягы инициатор болгондон кийин ошон үчүн менин ойлом, коллегаларым, мен бул мисалы колдогон учурда дагы бир тобу колдобой, мына биздин жилигирип өтө турган министрлер кетип жаңы болду. Жаңы болгондо эми өзүңөрдү бир нерсени айтып коем. Министр финансовго бир 8-9 киши талапкер болду, баары келди. Айыл чарба министрине 8-9 киши болду. Вице премьерге бир 4-5 болду, баарын угуп туруп, анан баягы жашыруун добушка келгендер жанагы 3 киши шайланып калды. Алардын мисалы Лаврова биздин партиянын мүчөсү да эмес. Мен өзүм ага кишини жакшы тааныйм, ага добушумду бердим. Эми азыр айта берсем болот.
Акылбек Жапаров, эмнеси менен сиздерди
канааттандырган жок. Бул жерде өч алуу болуп кетти, жеке дегендей дагы сөздөр чыгып атат.
Эми ал жанагы мен түшүнүп атам сурооңуздун баягы түбүн, ал жанагы кичине Кулов менен Жапаров деген баягы узкий болуп, мен буга макул эмесмин. Себеби ачык айтайын, Кулов фракция отурумунда ачык айтты: менин бул жерде бирөөңөргө тигини шайла, муну шайла, тиги каршы болгула деп айтпайм. Себеби мен антип айтканга укугум жок, өзүңөр чечкиле деп ортого салды. Муну адилеттик үчүн айтып атам да.
Рахмат, рахмат. Мына жаңы ушу өкмөт башчылыгы талапкер айтты, мен мына реформа деген сөздөр баягы аябай бир көңүлгө тийген сөз болуп калды. Мен негизги милдетим ушу иштеш, иштеш, иштеш керек деди. Бирок ишкерлер кандай ойлоп атат? Кайсы багыттарда реформалар жүрүш керек, өзгөрүүлөр болуш керек? Силердин сунуштар боюнча Улук мырза.
Эми биз бүгүнкү күнгө бүгүн маалыматты укканбыз. Жаңы ошо премьер министр, кандидат премьер министр Жантурас Сатыбалдиев айтып кеткен реформалар баары эле ошо эски эл өкмөттүн угулган реформалары эле. Анда эчтеке жаңысы, кандайдыр бир реформа жок. Биз үчүн эң негизгиси бул деген өкмөттүн ишкердүүлүккө көп тийишпей, ишине кол салбай, анын эң кошумчасы, көбүнчөсү бул деген фискал саясатынан, экинчиден бул регуляторный политика деп коет, ан тарабынан да көп реформалар өткөрүш керек. Бүгүнкү күндө билесиз, чоң автоматизация проекттер ишке ашып кетип атат, бирок алар мөөнөтү аябай узак, көпкө узат. Азыркы күнгө биз 5 жылдан бери күтүп турабыз бул налоговый системанын автоматизациясы, таможенный системанын автоматизациясы. Бүгүнкү күндө министерство экономиканын единое окно деген ГП ачылган. Алар болсо ошо бүгүн жаңы бир проектти ишке ашырып атканда көп тоскоолдуктар көрүп, ушул жакшы бир проектти да ишке ашыра албай турушат. Алардан айтып кетсем, аябай көп кыйынчылыктар бар, көп тоскоолдуктар бар. Биринчиден, бул албетте сот реформасы болуш керек. Анткени бүгүн билесиз, любой контракт деген, любой иште контракт түзүлөт. Контрактты бир тарап милдетин аткарбаса, ал контракттар көбүнчөсү ошол.
Улук мырза, мына биз тандап алган ушул системага мына эки тараптан тең азысын айтылды. Ишкерлер кандай деп ойлойт? Ушул система өзүн өзү мындай актап кетип атабы, же эмне болуп атат? Мына кайра кайра коалициялык өкмөттөн өкмөттөрдү алмаштырат деп сындар айтылып атат.
Эми менин оюмча, албетте ишкер коому көбүнчөсү ошол парламенттик форманы колдойт. Бүгүнкү болгон эми окуялар, бул деген биз эми парламентский форма жаңы болуп атпайбы, бизге үйрөнүп атабыз. Менин оюмча бир аз кыйналып депутаттар да бүгүнкү созывда бул коалиция түзгөнү үйрөнүп, бири бири менен тил табышып, эми бул
көч түзөлөт деңиз.
Ооба,
Бишкектен Космос мырза чалып атат, бизге саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Алло, саламат, Токон Мамытов, сизге бир суроом бар десеңиз.
Саламатсызбы?
Сизге ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Сиз органды өмүр бою жүрөсүз да, мына Атаканов менен Рысалиевке сиз карастырасызбы?
Эмнеди?
Рысалиев менен Атахановко УКМКнын башчысы менен ички иштер министрлигине талапкерлер боюнча канааттанасызбы дейт.
Эми баары жакшы деп айта албайм. Иштеген иштеринде кемчиликтер көп. Бирок эми булар баягы жаш жетекчилер. Мен ойлойм, жанагы кадровый составты туура тандаса, кичине баягы мурдагы ветерандардын кеңешин укса, үйрөнүп баягы такшалып кетеби деген ойдомун.
Мындай дагы бир суроо бар. Бизде мына фракциялардын башчылары илгерки президенттердей болуп алды деген дагы пикир болуп атат. Алар өздөрү өкмөткө келип эмнеге жөндөмдүү экенин көрсөтсө болбойбу? Анысы алар мурдагы президенттердей эле өз кишилерин дайындайт, бирок эч нерсеге жооп бербейт. Ушундай система түзүлүп атпайбы бизде азыр?
Эми бул ушул багытта кетип баратканыбыз азылды чынын айтканда сезилип атат. Бирок мен бөлөк фракцияларга айтканга кичине этикага туура эмес жатат го, өзүм фракцияма айтайын. Бул маселе биздин фракцияда кенен талкууланды. Ал жерде биздин мына лидерибиз Бек Шашымаш агиши да моюнун алып айтты, бул жерде мен дагы силерге тигил претендент, тигини шайлагыла жанагы министрлик орундарга деп айта албайм. бир эле сунушум бар силерге, деди ал киши ачык айтты да. Ушул жана ГРСК кийин өкмөттүн курамы өткөндөн баягы агентстволорго өткөндө, службаларга өткөндө ошондой бир ушул ГРС, ушул Алиев боюнча эле бир карап берсеңер жакшы эле болот эле деген эле сөзүн айтты. Бөлөк таңгулаган жок.
Мухар мырза, сизде кандай пикир бул боюнча?
Менде мындай пикир, жана башында эле айтып кеткендей, эң негизги нерсе ал кандай кызматта иштебесин, президент болобу, депутат болобу, министр болобу, премьер министр болобу, эң негизгиси жоопкерчиликти сезүү маселеси болуш керек. Элдин астында кандай жооп бере алам деген маселе болуш керек. Мына өткөн жолкуда Бабановду кетирдик, эч кандай жоопкерчилик тарткан жок. Өкмөт мүчөлөрү да ошондой эле болуп калды. Демек бул келди кетти жумуш сыяктуу да болуп калды да. Депутаттарыбыздын жумушу бүгүнкү күндө таптакыр жоопкерчилик дегенден эчтеке жок. 5 жылдан кийин шайланамбы, шайланбаймбы, азырынча 5 жыл ушул креслонду кучактап таза отуруп берсем болду дегенге өтүп калды да. Эгерде болбосо андай, ар бир депутат өзүнүн ою менен болуп ишке көңүл бөлө турган болсо, премьерди тандап аткан кезде башкача мамиле кылат эле деп ойлойм да. Жерден азыр мына көзгөрүнө эле фракциялардын ортосундагы соодалашуу жүрүп атат. Биз урматтуу
Мухар ага, мен фракция лидерлеринин жоопкерчилиги жөнүндө.
Дегенде фракциялардын жоопкерчилиги. Фракциялардын жоопкерчилиги ушунда турат да, дегенде премьер министрге кандидатты чакыртып алышат да, мына биз могуну көрсөткөн кишилерди министр кыласың, кылбасаң сени премьер министр кылып шайлабайбыз деп коюшат. Мына ошондон кийин премьер министр бул фракцияларга байланып калып атпайбы алардын алдында? Бул жерде болсо эми фракциянын лидеринде көп маселе жатат. Фракциянын лидерисиз эчтеке чечилбейт, конституцияда жазылып калган. Жеке депутат бөлүнүп кете турган болсо, мына кече күнү көп эле депутаттар комментарий берип атышат конституция боюнча. Фракциядан чыгып алган депутатты мен фракциядан чыгып туруп коалицияга кирем дегенге эч кандай акысы жок.
Туура,
фракция бергенден кийин фракциянын ичинде тургандан кийин депутат шайланып келген фракциянын ичинде болушу керек деп. Мына ошондон аягында барып туруп эле фракциянын жетекчисине баш ийет, бирок фракциянын жетекчиси эртең эч кимдин алдында жооп бербейт деген көрсөт. Шайлоого жеткенче, шайлоого жеткенге чейин баягы илгерки эле миң бир түндөгү жомоктогудай же хан өлөт, же эшек өлөт, же мен өлөм дегендей сыяктуу. 5 жыл ичинде ким кандай өзгөрүп кетерин аны эч ким билбейт экен да.
Бизде Баткенден Үсөн мырза чалып атат, мына кеч күтүп калды. Үсөн мырза, сизди кубатабыз, акыркы ушул коңгуроолордон болуш керек. Сурооңуз болсо берсеңиз.
Мен Баткенден. Токой мырза, бул биздин депутаттардын аң сөзүнү Европанын кылайынды экенин, парламентке биз эч колубуздан келбейт экен, бүт эле ач баягы мамлекетти тоногон бир тили кысык адамдар отуруп алыптыр. Ал жерде ушунчалык мародер деп атат, башка деп атат, ушунчалык плас адамдарды кууп чыга албай биринен бири тили кысып болуп турат. Биз эми мен ушу күнгө чейин оптун сенен, ушул күнгө чейин мен үмүтүм чоңойдем мамлекеттен, эми мен үмүтүм үзүлүп бүттү. Ушунчалык ыдыраган тоногон мамлекетти казынасын толтуруп бир жаш жигит иштесе ушуну көрө албай жалган жоомактар менен жок кылдыңарбы?
Рахмат, рахмат Үсөн мырза сизге.
Рахмат Үсөн аксакал, мен үмүтүңүздү үзбөңүз. Кыргыз элинин уучугуру эмес. Ушинтип айтат элем. Экинчисинен бул жерде бир нерсени толуктап коеюн. Бул министрлерди дайындаганда жана критерийлерди баары фракциялардын баары колдонсо, биринчи бул профессионалдык деңгээли, экинчиси тажрыйбасы болсо, үчүнчү адамкерчилик сапаты, орусча айтканда личный деловой качестволору болуп, жана башка бир 7 критерий биз айттык, ошонун баары колдонсо буюрса жакшы болот эле. Бирок тилекке каршы айрым учурда баягы кыргызча айтканда кол ийрисине тартып кичине бөлөк жака бурулуп кетип атабыз да. Ошон үчүн баягы айрым элдин айтканы туура. Ошон үчүн айтат элем Үсөн аке, үмүтүңүздү үзбөңүз, Кыргызстандын келечеги бар.
Мынабы премьер министрге, азыр жаңы премьер министрге коалициялык макулдашуу боюнча кайсы бир талапкерге вето койгонго мүмкүнчүлүк берип атат да, бул бир сапаттык өзгөрүүлөргө алып келет деп ишенсек болобу, Улук мырза? Кыска жооп берсеңиз, биздин убактыбыз аз калды.
Эми мен ал жөнүндө билбейм. Менимче мен депутаттар көп эле
көрүпкөнда
сапаттык эч кандай өзгөрүүгө алып келбейт. Анткени себеби биздин президентибиз дагы, жогорку кеңештин төрагасы дагы, азыркы премьер министрге кандидат дагы бир партиядан болуп турат. Булардын баары жак макулдашылган.
Токой мырза, сизде кандай ушул вето мүмкүнчүлүк өзгөртөбү бирдемкени?
мүмкүнчүлүк болот, бирок ошол жан төрө сатып ал деп биздин фракцияда жакшы айтты. Суроо бергенде депутаттар, мына ушундай бир партия тарапты болуп атасыңар, милдетти жоопкерчиликти аласыңарбы дегенде жооп берем, алам деди.
Мен ошо рахмат, урматтуу угармандар, биз кыргыз өкмөтүнүн жаңы курамы тууралуу талкуу кылдык. Ага жогору кеңештин коопсуздук жана коргоонуу комитетинин төрагасы Токой Мамытов, оппозициялык кыргызстанды сактап калуу кыймылынын лидери Мукар Чолпонбаев жана Бишкек ишкерлер бирикмесинин төрагасы Улук Кыдырбаев катышты. Талкууну мен Айдамбек Акматов уулу алып бардым.
Сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусунун кайталоосун тыңдадыңыздар. Берүүнү толугу менен биздин интернет сайттан таап таанышсаңыздар болот. Ал үчүн деректе айта деле Азаттык чекит кейжи.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анда ким ташы ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо,
маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми кезек сөз дайра берүүсүндө анын алып баруучусу Шайлообек Дүйшөев унутулуп бара жаткан кыргыз сөздөрүн тизмектейт.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра берүүбүзгө бурабыз. Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Жерик биринчи мааниси же байыркы мааниси талгак дегенди түшүндүрөт экен. Манасепосунда жетпе жолборс жүрөгү жинди болуп чыйырды жеригинен жүдөдү дейт. Талгагынан дегенде айтып атат. Жериктин экинчи мааниси ажыроо. Мисал менен түшүндүрөлү. Аракты арбын ичкен соң акыл кайдан жериксин дейт. Ичкени арак болсо акыл кайдан кирсин дегени. Жерчи деген сөздүн да маанисин билбей калдык. Ал адам эң сонун жерчи эле дейт. Же ошол жердин же өрөөндүн коктук улутуна чейин билген, жол баштап тааныштырып бара турган кишини жерчи дешчү экен. Жесе деген да сөз бар. Мунун мааниси чалгын деген сөз экен. Жесекчи жесеп калды дейт. Жесекчи дегени чалгынчы дегени. Демек чалгынчы чалгындап калды дегени. Жесек жесеп билмекмин Камчыбектин айылын дейт. Же жесек жесеп сыртынан буларга дайым сакчы бол дейт. Душманды сыртынан чалгындап байкап багып жүр дегенди түшүндүрөт экен. Жесек деген дагы бир маанисинде застава, чек ара, аскер тобу, кароол, чалгын деген маанини түшүндүрөт деп турат. Мисалы, жесек аткастык же жесек жөнөттүк дейт. Үч төртөөңөр аттанып жылкыга жесек болуңар деп коет. Үч төртөөң чалгынга чыгып жылкыга көз болгула деген маани. Эми заар деген сөздүн маанисин чечмелейли. Иран тилинен кирип кыргыз тилине сиңип кеткен бул сөздүн түпкү мааниси уу дегенди билдирсе, өтпө мааниси кек, өч, жиндүү дегенди билдирет. Мисалы, жыландын сырты жумшак, ичи заар дейт. Зөөкүрдүн заарынан корккон караңгы эл дейт. Коскордун заары же текенин заары деп коет. Заары башына чыгып жанындагы жаман жытка жакындап бара албайсың дейт. Ошол эле убакта орто заар деген да сөз бар. Жакшы демес, жаман демес, орто заар адам болуп калбадыбы дейт. Таң заар деп да коет. Таң заарынан туруп сыртка чыктым дейт. Таң жаңыдан ата баштаганда турдум дегенди же эрте турдум дегенди түшүндүрөт. Заара деп да коет. Дасы деген сөз барын да билбей калдык. Дасы деген тажрыйба жыйна, дасык дегенди түшүндүрөт экен. Дасыган жорук экен же дасыккан адам экен деп коет. Дасмия деген сөздү билесиңби десе, аны көпчүлүгү той берчи тойкана деп айтары четтен чыгат. Дасмия деген сөз акча, каражат дегенди түшүндүрөт экен. Биздин кыргыздарда деле тойго бараткан экенсиң, дасмияң канча деп сурашчу. Дасмияң канча дегени бул каражатың канча, тойго кошор кошумчаң канча дегени. Бортоной деп коет. Теңир тоолук кыргыздардын кыш күз кие турган жийиңсиз жылуу кийими. Муну өпкө тон деп да коюшат. Бортонойду көбүнчө балдарга тигип кийгизишет. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшөев Бишкек.
чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолор деле кызматымды кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыздар. Программаны алып барган мен Айзада Касмалиева. Эфир толкунда жаңырган бардык баяндарды, маектерди биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Саламат калыңыздар. Азаттык